News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเอกวาดอร์เพิ่มเป็น238คนในวันอาทิตย์และมากกว่า 1,500 คนบาดเจ็บนะคะทหารนาวิกโยธินสหรัฐที่ฐานทัพในโอกินาวาเข้าร่วมการฟื้นฟูบูรณะในญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว2ครั้งปลายสัปดาห์ที่แล้วและการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐวันอังคารที่19เมษายนนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวยอร์กคุณสงพจน์สภาผลจะมีรายละเอียดนะคะมานำเสนอว่าพรรคไหนมีคะแนนเสียงอย่างไรสำหรับผู้สมัครแต่ละคนของพรรคที่ประสงค์จะเข้าเป็นผู้แทนพรรคช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นอกจากนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าเรื่องยุงที่เป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคที่ถึงชีวิตได้และปิดท้ายวันนี้มาตรการใหม่ของทางการกรุงนิวเดลีเพื่อกำจัดมลพิษทางอากาศเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นเป็น238คนในวันอาทิตย์ในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูหายนะภัยครั้งนี้ทำงานตลอดทั้งคืนนะคะและมากกว่า 1,500 คนได้รับบาดเจ็บตัวเลขล่าสุดนี้มาจากสำนักงานของประธานาธิบดีราฟาเอลคอริยาของประเทศเอกวาดอร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าหรือมากกว่า3เท่าจากที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณน้ำตื้นและในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยของผู้คนบนแผ่นดินนะคะมีความรุนแรงถึง 7.8 และเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอาทิตย์ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศเอกวาดอร์รายงานขั้นต้นระบุว่ามีความเสียหายอย่างหนักที่เมืองมันทาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพยายามจะเดินทางเข้าไปตามบริเวณที่ห่างไกลซึ่งเป็นแหล่งชาวประมงและแหล่งนักท่องเที่ยวส่วนเมืองเพเดนาลิสซึ่งมีประชากรอยู่มากกว่า 40,000 คนในจังหวัดมานาบีนั้นตามรายงานข่าวกล่าวว่าถูกทำลายนะคะรองประธานาธิบดีฮอร์เฮ กลาสของเอกวาดอร์กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตคงจะเพิ่มขึ้นในขณะที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตและการบาดเจ็บนั้นก็เดินหรือว่าถูกส่งเข้าไปถึงนครหลวงนะคะในขณะเดียวกันแผ่นดินไหวครั้งนี้แม้ว่าจะอยู่ที่ชายฝั่งแต่ที่กรุงคิโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอกวาดอร์และอยู่ห่างไปประมาณ170กิโลเมตรนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยที่กรุงคิโตไม่มีไฟฟ้าใช้โทรศัพท์มือถือในหลายย่านที่พำนักอาศัยใช้ไม่ได้นะคะประธานาธิบดีของเอกวาดอร์กำลังอยู่ที่กรุงโรมในขณะที่เกิดเหตุและเดินทางกลับประเทศเมื่อได้ยินข่าวนะคะเรื่องแผ่นดินไหวอีกเรื่องหนึ่งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในปลายสัปดาห์ที่แล้วถึง2ครั้งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีและในวันเสาร์มาในวันอาทิตย์ทางการทหารสหรัฐได้ส่งเฮลิคอปเตอร์4ลำไปช่วยเหลือความพยายามในการกู้ภัยและฟื้นฟูบูรณะแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นในตอนใต้ของประเทศนะคะถ้อยแถลงจากผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในญี่ปุ่นที่โอกินาว่ามีถ้อยแถลงออกมากล่าวว่าทางการทหารสหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของญี่ปุ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนรวมทั้งแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นและภูมิภาคที่ถูกการกระทบกระเทือนได้รับการกระทบกระเทือนครั้งนี้นะคะพลอากาศโทจอห์นโดแลนนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพของกองทัพสหรัฐในญี่ปุ่นเป็นผู้มีถ้อยแถลงนี้ออกมาอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับขอบข่ายของความช่วยเหลือที่ทางการทหารสหรัฐจะให้อย่างน้อยที่ทราบกันถึงความช่วยเหลือนี้อย่างหนึ่งก็คือการให้ความช่วยเหลือทางอากาศ ซึ่งจะเป็นการนำเสบียงขนส่งเข้าไปให้หรือนำผู้ที่บาดเจ็บออกมานะคะและกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้กำลังประสานงานกับทางการทหารสหรัฐเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ในทันทีที่ทุกฝ่ายพร้อมส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนั้นได้เพิ่มจำนวนทหารป้องกันประเทศให้ไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกาะเกียวชูมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คนด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันรายงานข่าวกล่าวว่าเท่าที่ปรากฏในขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นหรือผู้ที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น2ครั้งนี้อย่างน้อย41คนอีก11คนหายไปนะคะไม่ทราบว่าถูกดินถล่มหรือว่าอยู่ใต้ซากสลักหักพังและที่บาดเจ็บนั้นมากกว่า800คนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในครั้งแรกคือวันพฤหัสบดีนั้นวัดความรุนแรงได้ 6.5 และที่เกิดขึ้นตามมาในวันเสาร์นะคะคือวัดความรุนแรงได้ 7.3 ด้วยกันนะคะทั้ง2ครั้งแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในบริเวณน้ำตื้นและในและบนแผ่นดินซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในขณะเดียวกันนะคะได้มีการวัดความสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นว่าได้เกิดขึ้นแล้วมากกว่า450ครั้งและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะคะว่าการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่มีอันตรายได้มากนี้จะมีขึ้นต่อไปในตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นเวลาอีกกว่า1สัปดาห์ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐกันนะคะในขณะนี้ดูเหมือนว่าการตัดสินชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรค Republican เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้อาจจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมเพราะในขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันคนไหนที่มีแนวโน้มว่าจะได้จำนวนเดเลเกตมากพอที่จะเป็นผู้ชนะขาดก่อนจะมีการประชุมใหญ่ดังกล่าวได้นะคะส่วนทางพรรคเดโมแครตนั้นฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนำไมเคิลโบว์แมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับวันอังคารที่19เมษายนจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่รัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ถือเป็นรัฐสำคัญอีกรัฐหนึ่งโดยในฝั่งพรรครีพับลิกันผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะได้รับชัยชนะได้ไม่ยากเพราะนิวยอร์กถือเป็นบ้านของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้ซึ่งนั่นจะทำให้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตของทรัมป์ที่จะไปทำหน้าที่ออกเสียงสนับสนุนเขาในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมทิ้งห่างจำนวนดีลิเกตที่สว.เท็ดครูซมีอยู่ในมือมากยิ่งขึ้นนะครับถึงกระนั้นดูเหมือนสว.เท็ดครูซยังไม่ถอดใจและพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงเสียงผู้สนับสนุนมาจากโดนัลด์ทรัมป์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
We've got a slate of delegates who are committed to supporting me in Cleveland if you don't want to hand the general election to Hillary Clinton which is what a Trump nomination does
สว.ครูซกล่าวในการหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กว่าหากบรรดาผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่ต้องการมอบตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปให้แก่นางฮิลลารีคลินตันซึ่งดูเหมือนมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นก็ควรเทคะแนนมาที่ตนแทนที่จะให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางด้านทรัมป์เองก็พยายามตอบโต้ด้วยการต่อต้านการให้ผู้ทรงอำนาจในพรรครีพับลิกันซึ่งไม่ค่อยชอบในตัวเขานั้นเป็นผู้ตัดสินหรือชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
So the system is rigged. It's a bad system. It's a dirty system. The bosses are picking the delegates.
โดนัลด์ทรัมป์กล่าววิจารณ์ระบบการเลือกตั้งตัวแทนพรรคที่บรรดาผู้มีอำนาจในพรรคเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งว่าเป็นระบบที่หลอกลวงและสกปรกอย่างไรก็ตามดูเหมือนบรรดาผู้มีอำนาจของพรรครีพับลิกันต่างปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ดังกล่าวนะครับหากทรัมป์ไม่สามารถได้จำนวนดีลิเกตส่วนใหญ่ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรค เสียงของเดลิเกตมากกว่า100คนที่ยังไม่เลือกฝ่ายไหนจะกลายเป็นเสียงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะดีลิเกตที่เคยลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถอนตัวออกไปแล้วเหล่านั้นจะมีอิสระในการเลือกผู้สมัครที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งนั่นยิ่งทำให้การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในเดือนกรกฎาคมมีความน่าสนใจและถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตแม้ว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สต่างกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคแต่ดูเหมือนนางคลินตันจะสามารถเก็บจำนวนดีลิเกตได้เพียงพอต่อการสนับสนุนให้เธอเป็นตัวแทนพรรคก่อนจะถึงการประชุมใหญ่ของเดโมแครตนอกเสียจากว่าสว.แซนเดอร์สจะได้รับชัยชนะในรัฐที่เหลืออยู่ทั้งหมดด้วยคะแนนถล่มทลายครับ
I value every voter. I'm not writing off any individual, and I'm certainly not writing off any state or region.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าตนให้ความสำคัญกับทุกเสียงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นใครรัฐไหนหรือภูมิภาคใดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตจะมีขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม1สัปดาห์หลังการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลได้ดำเนินหรือเริ่มต้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและการส่วนหนึ่งของกระบวนการก็คือสมาชิกของรัฐสภาทั้งสภาล่างและสภาสูงจะต้องลงคะแนนเสียงสำหรับสภาล่างคือสสนั้นจะต้อง2ใน3นะคะของสมาชิกสภาหรือจำนวน342คนต่อจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด513คนจะต้องลงคะแนนเสียงจึงจะให้เป็นการให้ความเห็นชอบกับกระบวนการหรือญัตติที่จะให้ถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งนี้ส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปได้การลงคะแนนเสียงเริ่มต้นในวันอาทิตย์นะคะและในขณะที่รายงานข่าวนี้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิล224คนที่ลงคะแนนเสียงให้ถอดถอนประธานาธิบดี76คนนั้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอกันต่อไปอีกหน่อยนะคะเพราะว่ายังลงคะแนนเสียงไม่เสร็จอันนี้เป็นข่าวคืบหน้าของการลงคะแนนเสียงดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดหุ้นหรืออัตราการแลกเปลี่ยนทางการเงินแต่คุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการระงับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในการประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอีกครั้งเมื่อเปิดตลาดในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐผู้แทนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปก18ประเทศและประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกพยายามหาทางออกเรื่องราคาน้ำมันตกต่ำด้วยการคงระดับการผลิตน้ำมันดิบโลกเอาไว้ที่ระดับของเดือนมกราคมไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้เป้าหมายเพื่อให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งรัฐมนตรีด้านน้ำมันไปร่วมประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับโดยบอกว่าอิหร่านจะไม่ระงับการผลิตน้ำมันของตัวเองหลังจากที่เพิ่งได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกขณะที่ทางซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะไม่สามารถเกิดข้อตกลงใดๆได้หากอิหร่านไม่เข้าร่วมในมาตรการระงับปริมาณการผลิตน้ำมันที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินทั่วโลกซึ่งร่วมประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันมีแถลงการร่วมกันว่าจะทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ที่ประชุมเห็นด้วยว่าประเทศต่างๆควรใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมทางการเงินเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีดังที่ระบุเอาไว้ในเอกสารลับปานามาด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่ IMF ยังได้กระตุ้นให้จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการปรับแก้กฎเกณฑ์ให้ง่ายขึ้นสำหรับการเข้าซื้อหรือบริหารธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวและการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนและดอกเบี้ยธนาคารเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นรองกรรมการผู้จัดการ IMF นายเดวิดลิปตันที่กล่าวที่การประชุมประจำปีของ IMF ว่าจีนจำเป็นต้องสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตและว่านโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีนโดยรวมในระยะยาวนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจคอบลิวซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมนี้เช่นกันระบุว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและว่าจีนควรเพิ่มมาตรการปกป้องทางสังคมและเปิดภาคธุรกิจต่างๆให้ต่างชาติเข้าไปแข่งขันซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนนะครับในขณะเดียวกันนะครับรายงานของ Global Research and Analysis ระบุว่าผู้ใช้อุปกรณ์มือถือในเอเชียมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ที่ใช้อยู่ในเอเชียนั้นมักถูกรบกวนด้วยไวรัสหรือมัลแวร์บ่อยๆเนื่องจากขาดการตระหนักและการควบคุมในด้านนี้นะครับรายงานชี้ว่าเกาหลีใต้จีนเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแนวโน้มถูกโจมตีโดยอาชญากรคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์มากที่สุดโดยเกาหลีใต้นั้นพบการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภท Banking Trojanในอุปกรณ์มือถือมากที่สุดนะครับส่วนในสิงคโปร์พบว่ามีคอมพิวเตอร์แบบ PC ถูกโจมตีโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ในสัดส่วนสูงมากเช่นกันรายงานชิ้นนี้เชื่อว่าสาเหตุที่เอเชียตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์มากกว่าภูมิภาคอื่นๆนอกจากความละหลวมในการตรวจสอบและป้องกันแล้วยังเป็นเพราะระบบการจ่ายเงินออนไลน์แบบ SMSที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นเกมออนไลน์ในประเทศจีนซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างเปราะบางต่อการถูกลอบเจาะลวงข้อมูลนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหินที่มีกลิ่นเหม็นซึ่งพบโดยคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษบนชายหาดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนืออาจถูกขายไปในราคา $70,000 หรือราว2,500,000 บาทหลายคนเรียกหินดังกล่าวว่าเป็นซากอาเจียนปลาวาฬแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วหินนี้เป็นไขจากลำไส้ปลาวาฬเรียกว่าแอมเบอร์กริสซึ่งมักถูกนำมาผลิตเป็นน้ำหอมเพราะสามารถเก็บรักษากลิ่นไว้ได้นานปกติจะมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งและมีกลิ่นที่ซับซ้อนคือมีกลิ่นของอุจจาระผสมกลิ่นทะเลกลิ่นไม้กลิ่นยาสูบและกลิ่นคล้ายปลาหมึกคลุกเคล้ารวมกันนะครับไขจากลำไส้ปลาวาฬที่ว่านี้เป็นของหายากและมีราคาสูงจนเรียกกันว่าทองคำลอยน้ำเพราะสามารถลอยอยู่ในทะเลได้นานหลายสิบปีซึ่งก้อนที่คุณแกลลี่วิลเลียมส์และภรรยาพบบนชายหาดนั้นมีน้ำหนักราว 1.5 กิโลกรัมและจะมีราคาราว $70,000 หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์และทาง Facebook นะคะหรือถ้าอยากจะชมรายงานวิดิทัศน์เข้าไปใน YouTube แล้วก็เข้าไปชมรายงานต่างๆนะคะซึ่งเป็นรายงานจาก VOA ไทยเรียกว่า Reports from America ได้อยากจะแสดงความคิดเห็นเข้าไปที่ Facebook ของ VOA ไทยด้วยนะคะในช่วงต่อไปนี้อีกสักครู่เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องเกี่ยวกับยุงนะคะที่เป็นพาหะของเชื้อโรคหลายชนิดด้วยกันค่ะมาดูข่าวในเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งกำลังแพร่ระบาดในแถบละตินอเมริกาไข้เหลืองในแอฟริกาและไข้เลือดออกในประเทศเขตร้อนรวมทั้งประเทศไทยนะคะ ทั้ง3โรคนี้ล้วนมียุงลายเป็นพาหะสตีฟบาราโกน่าผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานมาว่าทีมนักวิจัยในออสเตรเลียใช้เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งป้องกันไม่ให้ยุงที่เป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้แพร่เชื้อไปถึงคนได้คุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอนะคะ
บรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมเมืองทาวส์วิลล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียกำลังเลี้ยงยุงเพื่อปล่อยออกไปตามธรรมชาติค่ะคุณไมเคิลบราวน์เน่ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเมืองทาวส์วิลล์กล่าวนะคะว่าเด็กนักเรียนประถมของเขาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีปราบไข้เลือดออกค่ะและโรคติดต่อชนิดต่างๆที่มียุงเป็นพาหะเด็กๆจะนำไข่ยุงกลับบ้านเพื่อเลี้ยงให้เป็นตัวยุงนะคะไข่ยุงเหล่านี้จะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเรียกว่าแบคทีเรียวูบักเคียเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อาศัยอยู่ภายในเซลล์ของยุงค่ะและมีบทบาทช่วยป้องกันไม่ให้ยุงแพร่เชื้อไวรัสต่อไปได้รวมทั้งไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้เลือดออกโรคชิคุนกุนยาและซิก้าค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะคุณสกอตต์โอนีลนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโมนาชและทีมงานนักวิจัยได้นำไข่ยุงที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆในเมืองทาวส์วิลล์และเมืองแคนส์เพื่อเพาะเลี้ยงและปล่อยออกไปในธรรมชาติทีมนักวิจัยบอกว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลในการต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกค่ะคุณสกอตต์โอนีลกล่าวนะคะว่าในชุมชนที่อยู่ในโครงการนี้พบว่าไม่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเลยแต่ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนใกล้เคียงที่ไม่ได้อยู่ในโครงการค่ะดูเหมือนว่าโครงการนี้จะได้ผลนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโครงการนี้ไปทดลองใช้ในประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยมีจุดประสงค์ในการพิสูจน์ว่ายุงที่มีเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกได้จริงๆผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเริ่มมีแนวคิดใช้แบคทีเรียในการต่อต้านโรคที่มียุงเป็นพาหะในราวคริสตศตวรรษที่1980ค่ะโดยเริ่มจากนักวิจัยศึกษาแมลงกินผลไม้2ชนิดคือแอปเปิลกับส้มเปรียบเทียบกันค่ะคุณไมเคิลทูเรลลี่นักวิจัยพร้อมกับทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California Davis พยายามผสมพันธุ์แมลงผลไม้ตัวเมียจากแคลิฟอร์เนียเหนือกับแมลงผลไม้ตัวผู้จากแคลิฟอร์เนียใต้ทีมงานพบนะคะว่าแมลงออกไข่แต่ว่าไม่ฟักเป็นตัวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยค้นพบว่าแมลงผลไม้จากทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีเชื้อแบคทีเรียอูบักเคียค่ะแต่ว่าแมลงผลไม้จากทางเหนือของรัฐไม่มีเชื้อแบคทีเรียนี้และเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียนี้นะคะจะทำลายตัวอ่อนของแมลงผลไม้ที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในตัวค่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผลการศึกษานี้นะคะนำไปสู่ความคิดที่จะปล่อยยุงลายตัวผู้ที่มีเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียออกไปในธรรมชาติค่ะเพื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ทำให้ยุงไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้เป็นวิธีควบคุมประชากรยุงพาหะของโรคได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีฆ่าแมลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ค้นคว้าว่าพันธุกรรมตัวใดในแมลงผลไม้ที่ช่วยปกป้องแมลงจากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆแต่พวกเขากลับค้นพบนะคะว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียต่างหากที่มีบทบาทในเรื่องนี้ทำให้เชื่อว่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการต่อต้านเชื้อไวรัสซิก้าเชื้อไวรัสไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆค่ะคุณสกอตต์โอนีลแห่งมหาวิทยาลัยโมนาชออสเตรเลียชี้ว่าการใช้เข็มดูดเอาเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียจากแมลงผลไม้เพื่อนำไปฉีดให้กับยุงลายเสือเป็นงานที่ยากมากค่ะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ส่งต่อจากตัวยุงไปยังไข่ของมันและเมื่อยุงที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ผสมพันธุ์กับยุงที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมันจะสามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียต่อๆกันไปได้อย่างรวดเร็วค่ะและยังคงอยู่ในเซลล์ของยุงต่อไปยุงในเมืองทาวส์วิลล์และเมืองแคนส์ได้รับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้กันเกือบหมดแล้ว5ปีหลังจากที่คุณสกอตต์โอนีลนำแบคทีเรียวูบักเคียไปฉีดให้ยุงในพื้นที่ค่ะเขากล่าวว่างานทดลองในเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในออสเตรเลียแม้จะใช้เวลานานมากกว่าจะเห็นผลแต่ก็เป็นงานที่คุ้มค่ามากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะ ฟังข่าวกันสักนิดนะคะประธานาธิบดีของเมียนมาหรือพม่าประธานาธิบดีถิ่นจอได้ยกโทษให้กับนักโทษที่เชื่อว่าเป็นนักโทษทางการเมือง83คนเป็นการต้อนรับปีใหม่และประธานาธิบดีถิ่นจอบอกว่าต้องการที่จะไปให้ถึงการประนีประนอมของชาติให้ได้นะคะในการปลดปล่อยนักโทษครั้งนี้และสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมที่จะท้าทายมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจด้วยการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่5สหประชาชาติกำหนดมาตรการที่เข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นในการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจจากการที่เปียงยางทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4ในเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมทั้งการทดลองจรวดขีปนาวุธในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยค่ะและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
โครงการนี้ดำเนินการเป็นครั้งที่2ในปีนี้ค่ะโดยทางการของกรุงนิวเดลีกำหนดให้รถยนต์ส่วนตัวออกมาวิ่งได้สลับวันกันแล้ว
แต่ว่ามันจะเปลี่ยนนั่นเป็นรายงานของคุณทักษิณาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมาเล่าให้ฟังถึงการจราจรในกรุงนิวเดลีกับมาตรการที่จะกำจัดมลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีด้วยค่ะ
ขนส่งมวลชนย่ำแย่เป็นสาเหตุให้คนหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นหลักเจ้าหน้าที่ราชการชี้นะคะว่าได้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางที่ออกวิ่งบริการบนเส้นทางที่การจราจรคับคั่งและรถไฟใต้ดินได้เพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการเพิ่มบริการของรถโดยสารประจำทางกับรถไฟใต้ดินยังไม่น่าจะเพียงพอกับการรองรับประชาชนในกรุงนิวเดลี16ล้านคนที่ต้องพึ่งพายวดยาน8ล้าน5แสนคันในการคมนาคมทุกวันซึ่งรวมทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเครื่องอดีต Chief Minister ของกรุงนิวเดลีนางเชียร่าดีคาเชตได้เรียกร้องให้ทางการกรุงนิวเดลีจัดหาการบริการด้านคมนาคมขนส่งให้เพียงพอเสียก่อนโดยชี้ว่าประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างไรหากครึ่งหนึ่งของจำนวนรถบัสเสียตอนที่ทดลองโครงการนี้ครั้งแรกในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการยกเว้นข้อบังคับนี้แก่เจ้าของรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมากรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองผู้หญิงและรถยนต์ที่ไปรับและส่งเด็กนักเรียนอย่างไรก็ตามนะคะมาตรการนี้ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากสาธารณชนเนื่องจากผู้คนตระหนักถึงผลเสียรุนแรงต่อสุขภาพจากควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะต่อสุขภาพปอดค่ะ
It's about time we did something otherwise we're heading towards a disaster
คุณนันดินีกูฮาเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีเธอกล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการนี้แต่เห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปัญหามลพิษทางอากาศไม่เช่นนั้นปัญหาจะรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตค่ะประชาชนจำนวนมากดีใจกับมาตรการนี้เพราะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งลงได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าในวันทำงานคนที่ต้องเดินทางไปทำงานในสำนักงานอาจจะต้องโดยสารรถยนต์ของคนอื่นแทนสลับวันกันระหว่างหมายเลขทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่กับเลขคี่ทางการกรุงนิวเดลียอมรับนะคะว่าในหนนี้อาจจะมีความท้าทายหลายอย่างค่ะเพราะตอนที่ทดลองใช้มาตรการนี้ครั้งแรกในเดือนมกราคมเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดและสภาพอากาศเย็นกว่ารถโดยสารประจำทางของกรุงนิวเดลีส่วนใหญ่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศและคนไม่นิยมใช้บริการหากอากาศร้อนถึง40องศาเซลเซียสนอกจากนี้นะคะนักวิจารณ์หลายคนไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เพราะช่วยลดระดับมลพิษทางอากาศลงมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในตอนที่ทดลองใช้ในเดือนมกราคมค่ะแต่ว่าคุณอนุมิตารอยชาวดรีหัวหน้าโครงการมลพิษทางอากาศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการจำกัดจำนวนรถยนต์ส่วนตัวบนท้องถนนมีความจำเป็นเพราะมาตรการฉุกเฉินแบบนี้มีความสำคัญมากณเวลานี้เพราะทุกคนรู้ดีว่าการจราจรที่คับคั่งเกี่ยวข้องกับระดับมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้น
vacuum cleaning to sweeping to
ชี้ว่าทางการของกรุงนิวเดลีกำลังเริ่มจัดการกับแหล่งมลพิษอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงบนท้องถนนการเผาขยะการก่อสร้างและการใช้เครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไป คือข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington